Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema je tjedna. Koliko su tolerantna društva u zemljama regije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
16. novembar je Međunarodni dan tolerancije. U definiciji toga pojma kaže se kako je to prihvaćanje i podnošenje razlika, kako političkih, seksualnih, vjerskih, jezičnih i drugih. Tim povodom istražujemo koliko društva na Balkanu poštuju, prihvaćaju i uvažavaju bogatstvo različitosti, koliko se djeca u školama uče da budu ljudi poštujući druge i drugačije. U temi sedmice smo istraživali zašto u Bosni i Hercegovini postoji visoka tolerantnost prema nasilju. Može li se govoriti da je crnogorsko društvo tolerantno ako je diskriminirana polovica populacije, a to su žene? Zašto su Srbi u Hrvatskoj i dalje crvena krpa za netoleranciju? U Srbiji napadi na radnje albanskih vlasnika, protesti protiv azilanata, marginalizacija Roma. Koliko su većinski i manjinski narodi na Kosovu tolerantni jedni prema drugima, te zašto je nemoguće održati paradu ponosa u Makedoniji. U Srbiji novi protesti protiv azilanata, napadi na radnje albanskih vlasnika poslije incidenata na utakmici Srbije i Albanije, konstantno diskriminiranje i marginaliziranje manjinskih grupa, u najvećoj mjeri Roma. I jedan od tračaka nade da se stvari ipak pomjeraju sa mrtve točke je konačno održavanje parade ponosa, ali uz bukvalno opsadno stanje u prijestolnici Beogradu tokom te manifestacije. Sljedeće minute je priredio Milan Ešić.
Velika etnička distanca prema Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, dok 80% građana Srbije LGBT osobe ne bi prihvatila za prijatelje ili komšije, zvanični su podaci koje je nedavno objavila služba poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti. Vlasti se najugroženijih, kao po pravilu, sete jednom godišnje, kada se povodom Međunarodnog dana tolerancije javno analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov težak položaj. Srbija usvojenim zakonodavstvom prati evropske standarde zaštite manjinskih grupa, što predstavlja iskorak, podlači Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava. Priznaje međutim da to nije dovoljno, jer i dalje u velikom broju slučajeva izostaju dela.
Nama je potrebno da u narednom periodu što je moguće više primjenjujemo zakon i da država pokazuje da niko od nje ne može biti jači.
Međutim, osim neprimjenjivanja zakona, odnos države, u ovom slučaju njenih lokalnih predstavnika, još jednom je bio očigledan tokom nedavnih protesta protiv azilanata u gradu Mladenovcu, koji su utočište od rata ili siromaštva u svojim državama potražili u Srbiji. Naime, tamošnje proteste protiv otvaranja centra za azilante podržao je prvi čovjek Mladenovca i još nekoliko funkcionera različitih stranaka, među kojima i desničarskih Dveri. Njihovi i takvi istupi su nedopustivi, upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 koja se bavi problemima migranata, jer iniciraju ksenofobiju prema drugima i drugačijima.
To smatram da je veliki problem srpskog društva, jer političari nemaju pravo da imaju takvu vrstu stava, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. S druge strane, građani imaju predrasude i vrlo lako se pojavljuju ti stereotipi koji, kada su u pitanju migranti, dolaze do izražaja u jednoj vrsti straha da je reč o nečemu što će ugroziti njihovu bezbednost, iako o tome nikakvih zvaničnih zapravo potvrda nema. Stoga je obaveza društva, a pre svega političke elite koja ima najveći problem, čini mi se, u razumevanju onoga što je tolerantno društvo, da objašnjava razloge zbog kojih su ti ljudi tu.
Ono što bi se moglo smatrati kao nekakav pomak u poštovanju prava manjinskih grupa je parada ponosa koja je najzad održana. Posle nekoliko godina zabrana, pravljenih bezbednosnim rizicima, a nisu je obeležile scene nasilja i rušenja grada kao 4 godine ranije 2010. Beograd je međutim zbog prisustva jakih policijskih snaga nekoliko sati bio pod opsadom, a sprečeni su gotovo svi pokušaji protivnika parade da ugroze učesnike. Na oceni da je Srbija uspešno položila ovaj test, senku su bacila mišljenja da je iz Beograda tog dana poslata slika okupiranog, a ne kosmopolitskog grada. Razlog je za to što je ovdašnje društvo odbojno i nedovoljno osjetljivo prema različitostima, čija je jedna od glavnih posljedica pojava ekstremizma, stručnjaci u najvećoj meri povezuju sa pasivnošću i nebrigom nadležnih. Među uočljivije primjere spada diskriminacija u školskim udžbenicima u Srbiji, kojima se homoseksualnost i dalje tretira kao devijacija, iako je pre 24 godine izbačena sa liste mentalnih poremećaja Svjetske zdravstvene organizacije. To je još jedan u nizu propusta, upozorava Milan Antonijević iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava.
Pojedini udžbenici i dalje nisu izmenjeni, još uvijek imate poruke mržnje koje se kriju u nečemu što bi trebalo da obrazuje mlade ljude. To mislim da je stvarno neodgovorno od strane države. Neophodno je stvarno jasno pokazati da je mržnja nedozvoljena, ne sme se tako nešto promovisati u bilo kom udžbeniku, ne sme se takav tekst naći pred studentima, pred srednjoškolcima, pred osnovcima. Na terenu je neophodno da se vidi ta promjena, da se vidi akcija, jasna akcija države koja želi negativne pojave da spreči, da kazni, da na taj način pošalje jasnu poruku da neka pitanja nedozvoljena, a sa druge strane neophodno je da ta kampanja bude kontinuirana, da ona bude vidljiva.
A ono što treba obezbediti su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratija i jednakost, glavni principi i vrijednosti na kojima počivaju uređena društva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dnevna politika ugrožava dosegnutu razinu tolerancije u hrvatskom društvu, kažu predstavnici srpske manjine, ali i analitičari. Romi pak imaju toliko problema da je dosadašnji angažman države na njihovom rješavanju, pa i na suzbijanju diskriminacije, još uvijek nedostatan. Slušamo Enisa Zebića.
Tolerancija i prava i položaj manjina u Hrvatskoj u prvom su redu žrtve zloupotrebe ljudskih i manjinskih prava u funkciji dnevne politike, odnosno borbe HDZ-a da dođe na vlast. Vidljivo je to na slučaju dvojezičnih ploča u Vukovaru, vidljivo je to po rječniku i nekim stavovima aktualnih prosvjednika pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici. Glavni urednik nezavisnog mjesečnika srpske manjine Identitet Igor Palija kaže kako je netolerancija u hrvatskom društvu porastu i to je veća kako se ide prema ranjivijim skupinama.
Konkretno, Srbi su i dalje crvena krpa i sada smo u nekakvoj fazi regresije njihovih manjinskih prava u Hrvatskoj. To se pokazuje i na slučajima dvojezičnosti, i na slučajima manjinskog obrazovanja, i na slučajima zapošljavanja u državnim službama, u slučajima izbora manjinskih predstavnika, znači svagdje dolazi do regresije prava ili se ponovo pregovaramo ili razgovaramo o potrebi tih prava, da li ih uopće treba i da li su ona prevelika i tako dalje.
Takav je scenarij već viđan početkom 2000-ih u vrijeme vlade Ivice Račana, kada se HDZ borio da dođe na vlast, podsjeća Palija.
Isto smo imali eskalaciju netolerancije, imali smo političke skupove, imali smo ulicu koja se valjala, imali smo rivu kao što svi skupa znamo i naravno kada je se došlo na vlast onda se provodila jedna skroz drugačija politika. Politika koja više u svojoj srži nije imala netoleranciju nego eto tako razvoj, pa čak i razvoj ljudskih prava.
Po ocjeni političkog analitičara Ivana Rimca, agresivna desna retorika u borbi za vlast unijela je dozu netolerancije u hrvatski javni prostor i cijeli niz elemenata koji se mogu okarakterizirati kao govor netolerancije, ako ne i kao govor mržnje. Razdjelnice nacije i jasno pripadanje naciji, kaže Rimac.
Gdje su sve ostale skupine, bilo nacionalne, bilo one koje se ne slažu sa dominantnom ideologijom desnice, u Hrvatskoj proglašene svojevrsnim neprijateljima i svako iskazivanje bilo kakve tolerancije ili prihvaćanja tih skupina se smatra svojevrsnom izdajom nacionalnih interesa.
Bilo na vlasti u Hrvatskoj ova ili ona politička opcija, osnovni problemi romske populacije ostaju isti. Država radi na suzbijanju diskriminacije prema Romima, ali nedovoljno, ocjenjuje u izjavi za naš radio predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi.
Ta diskriminacija postoji svim segmentima, u obrazovanju, u zapošljavanju, u centrima za socijalnu skrb, pogotovo nakon revizije i novog zakona.
Krenimo redom. Obrazovanje.
Bez obzira znači što je Hrvatska bila tužena u Strasbourgu i što su Romi dobili tužbu i dalje postoji određeni dio koji stvarno male Rome ne žele pored svoje djece u razredima. I dalje postoje, znači, segregirani razredi i tu je država dosta zakazala.
Zapošljavanje uopće, a posebno u državnim institucijama.
Evo, uzet ću primjer da u javnim ustanovama i državnim institucijama nemamo zaposlenih Roma. Sve na sve imamo ih jednog u Uredu za ljudska prava i prava nacionalne manjine i saborskog zastupnika. To je po političkoj liniji, to nam ništa ne znači.
A što o toleranciji i diskriminaciji kaže najnovije izvješće pučke pravobraniteljice ili, kako se to u nekim susjednim državama pjesnički zove, zaštitnice građana? Na općenitoj razini građani i građanke Hrvatske ne podržavaju diskriminaciju, podržavaju multikulturalizam te ne iskazuju ksenofobične stavove. Međutim, visoki postotak ksenofobije iskazuju prema tražiteljima azila, ali i prema različitim etničkim skupinama s kojima nisu dolazili u doticaj u većoj mjeri. U praksi je rasna ili etnička diskriminacija u velikoj mjeri usmjerena na pripadnike nacionalnih manjina, osobito Rome i Srbe, kaže izvješće. Pripadnici srpske nacionalne manjine najčešće nam se pritužuju na diskriminaciju temeljem etničke pripadnosti na području rada i zapošljavanja, ali i na drugim područjima. Osobito su povratnici često nedovoljno socijalno uključeni u hrvatsko društvo, a posebno im je otežano zapošljavanje, kaže se u izvješću pučke pravobraniteljice za prošlu godinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađe društvo u regiji je ono kosovsko. Koliko je ono tolerantno, istraživala je Amra Zeyneli.
Međuetnička tolerancija je važan faktor za napredak kosovskog društva i same države, ali sam taj koncept na Kosovu se može sagledati iz dva ugla, pravni i sociološki, smatra sociolog Fadil Maljoku, profesor na Univerzitetu Prištine. Što se pravnog aspekta tiče, tolerancija je garantovana zakonima i ustavom, ali u samom društvu situacija je drugačija.
Što se zakonskog aspekta tiče, manjinske grupe su izložene super pozitivnoj diskriminaciji, ali što se društvenog života tiče, još uvijek postoje rezerve, još uvijek postoje oaze Srba koji žive po enklavama i koji ne prihvataju nezavisnost Kosova. Ta činjenica je i poruka da oni de facto i de jure nisu spremni da budu tolerantni prema većini i to komplikuje situaciju, ocenjuje Maljoku. Građani Prištine albanske nacionalnosti međutim smatraju da s obzirom da se rat desio pre 15 godina, međuetnička tolerancija je na zavidnom nivou, čak i bolje nego što je to u zemljama regiona. Sada smo prevazišli taj period koji usledi odmah nakon rata. Naravno, ne zaboravlja se ono što je ovaj narod pretrpeo, ali tolerancija je na nivou. Mislim i da je kod nas jača nego bilo gde u regionu. Smatram da je tolerancija kod nas veća nego na zapadu. Uzimajući u obzir konflikt koji se desio, tolerancija na Kosovu je veoma velika. Srpska manjina nam ne smeta. Svako gleda svoj posao. Što više jezik ga to bolje. Neophodno i međusobno poštovanje. Na severu zemlje je malo drugačije, jer mislim da u tom delu ne može se slobodno govoriti albanski jezik. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštiti njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, za naš program navodi da što se zakona i ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Europi. Međutim, dode on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
Na primjer, imamo jedan izuzetno dobar proevropski moderan zakon o jezicima, na primjer, na svakom koraku na Kosovu možete vidjeti da se taj zakon ne poštuje. I puno je takvih primjera. Imamo, na primjer, zakone koji štite položaj i status Srpske pravoslavne crkve, a nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu.
Bivši potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić veruje da i odgovornost albanske političke i intelektualne elite na Kosovu da objašnjavaju ljudima da to što Srbi u zakonima imaju neka prava nije zato što je to neki pritisak međunarodne zajednice, već zato što su to punopravni građani Kosova koji treba da budu ravnopravni građani sa većinskom zajednicom.
To jednostavno mora da zrači političara Albanaca koji to treba na taj način da prezentuju, a ne u smislu neko nas je pritisao i zbog tog pritiska mi moramo da ispunimo to.
Domaći međunarodni mehanizmi na Kosovu su na različite načine radili na tome da se uspostavi gaj tolerancija među ljudima, a što je neophodan uslov za očuvanje mira i stabilnosti u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stupan tolerancije u Crnoj Gori je povećan, ali do poželjnog nivoa prihvaćanja različitosti nacionalnog, vjerskog, seksualnog karaktera još je uvijek dugačak put, jer o visokom stupnju društvene tolerancije je teško govoriti u sredini u kojoj je diskriminirana polovica populacije, odnosno žene, i to bez obzira na nacionalnu, vjersku i seksualnu pripadnost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je još daleko od tolerantnog društva, Crna Gora je napravila značajan napredak u prihvatanju različitosti, a najbolji dokaz je nedavno održana parada ponosa koja je prošla bez incidenata. Stoji činjenica da je povorka bila obezbjeđena jakim policijskim snagama, ali tačno je i da to prethodnih godina nije bila prepreka za one koji su željeli da uvredama ili čak i fizički ugroze pripadnike LGBT populacije. Međutim, indikativno je da u Crnoj Gori u takozvane ranjive grupe spada grupacija koja se ne može svrstati u dijelove populacije koji pripadaju manjinama, bilo nacionalnim, seksualnim ili nekim drugim, a to su žene, a naročito je poražavajuće kada se priča o društvenom položaju žena smješta u kontekst tolerancije. Žene ne bi smjele biti predmet tolerancije, već ravnopravna bića sa svim pripadajućim pravima. To u Crnoj Gori uprkos mitskom uzdizanju žene, majke i sestre nije tako. Psihološkinja i aktivistkinja za ženska prava Aida Perović Ivanović ukazuje na raskorak između zakona i stvarnog života.
Gledano kroz zakone koje Crna Gora ima, reklo bi se da imamo dosta dobre osnove da taj odnos bude korektan, zadovoljavajući, ali sve negdje lagano teče do trenutka kada govorimo o implementaciji raspoloživih zakona. U tom smislu mislim da se oni ne koriste na način kako je propisano i svakako da bi ih trebalo više koristiti, da bi time se kako položaj žena u Crnoj Gori, tako prosto odnos između institucija i žena poboljšao na način da bi one bile i zaštićenije i vidljivije u školi, na poslu, u društvu uopšte, na taj način i priznatije kao jednako važne, sposobne i ravnopravne sa muškarcima.
Bivša poslanica vladajuće DPS Ljubica Đaković smatra da bi država trebalo da žene relaksira kvalitetnim predškolskim sistemom.
Najviše bi mogla i te bi žene trebale iz države da se bore da što više zabavišta, obdaništa, tih školskih ustanova, tih predškolskih ustanova gdje imaju djeca plusnu zaštitu, kad bi bilo dovoljno ili besplatno ili jeftino, ili mnoge bi majke mogle smirenije da rade, bolje da rade. To bi moglo da zaštiti žene na taj način koja je sposobna da radi, ne kradi, ali treba je omogućiti.
Psihološkinja Aida Perović Ivanović smatra da bi za poboljšanje društvenog položaja žene država trebalo da preduzme niz mjera u raznim sektorima.
Počev od nekih, recimo, ne znam, kredita, mikrokredita koji su bili striktno namijenjeni ženama, preduzetnicama, naročito onima koje tek započinju svoj privatni biznis, pa do nekih poboljšanja u drugim sferama, ali je više nego očigledno da tamo gdje su žene nekako najbrojnije, kao što recimo školstvo, zdravstvo, kao i tamo gdje su, da kažem, najugroženije, kao što je pitanje nasilja nad ženama, država još uvijek ne koristi svoju, da tako kažem, punu moć i sve ono što bi mogla da uradi da ih zaštiti i ispromoviša ženska prava u punom smislu.
Ljubica Đaković iz vladajuće DPS smatra da bi žene koje su izložene nasilju trebalo da budu aktivnije u omogućavanju institucijama da spriječe nasilje nad njima.
Ne postoji države, ne postoji policija, niko da zaštiti ženu koja neće da prijavi nasilje. Žene izbjegavaju da su predmet priča, vjerojatno je onda ne publikuju, ne idu do kraja.
Odnos prema ženama, nažalost, najbolje ilustruje činjenica da je u Crnoj Gori drastično povećan broj abortusa, čiji je cilj eliminacija fetusa ženskog pola. Poražavajuće jer su za neke roditelje djevojčice manje vrijedne, čak nepoželjne, ali i zbog žena koje su ili izložene pritisku da se otarase kćeri prije nego što se rode, ili to rade po sopstvenom izboru. Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović.
Tačna je informacija da je Savjet Europe tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Europi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju Crna Gora je zajedno sa Albanijom Azerbejdžanom i Rebenijom, zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom muškog i ženskog pola.
Predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak je nedavno javno izrazila sumnju da se ženski fetusi uništavaju, te da su brojevi koji ukazuju da je granica pređena postali zabrinjavajući.
To je pitanje o kome se govori u Skafu. U Crnoj Gori žene pričaju o slučajevima o kojima znaju. Statistički podaci, znači iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog i vidi se da ima uticaje sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini najčešće se krše prava manjina, etničkih, nacionalnih, seksualnih. Prema ocjenama aktivista za prava LGBT osoba, u Bosni i Hercegovini je došlo do pomaka, ali ova populacija još uvijek nije prihvaćena u bosansko-hercegovačkom društvu. Zašto? Pojašnjava Selma Boračić.
Prema većini istraživanja, homofobija predstavlja glavni uzrok kršenja prava LGBT osoba. Posljedice homofobije ogledaju se u šikaniranju, a potom i fizičkim napadima na aktiviste ove populacije. Direktor Centra za ljudska prava iz Sarajeva Saša Madacki tvrdi kako su balkanska društva u biti fobična, te da generacije odrastaju u raznim vidovima zabrana.
Mi rastemo u zabranama. Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, odnosno uputa, pedagoška uputa je nemoj se smijat, oplakat ćeš. Nemoj to radit, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični, živimo u patriarhalnoj matrici, pa smo tradicionalni i mentalitet je taj, zapravo ne rađam se kao homofob. Dakle, ti postaješ to i društvo utiče na tebe. Recimo, mi smo društvo, dakle to moramo uvijek naglasiti, da smo društvo visoko tolerantno na nasilje.
Prema istraživanjima Sarajevskog otvorenog centra u Bosni i Hercegovini je svaka treća LGBT osoba žrtva nekog vida nasilja, no tek svaka sedma odluči se to prijaviti nadležnim institucijama. Zbog čega je to tako, odgovara profesorica na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
To je dobrim delom posljedica toga što institucije koje su nadležne da se bave tako slučajima napada na LGBT osobama nisu dovoljno senzibilizirane i ne znaju na tačan način kako da adresiraju te problem. Bilo je dosta slučajeva da kada je osobe prijave napad, da se ne znam, policijski službenici koji prvi izlaze na teren njima podsmijevaju zbog njihove seksualne orijentacije. A jedan drugi aspekt je, mislim, to je neki strah od indirektnog autovanja. Jer kad LGBT osoba prijavi slučaj napada, ona se neki način registruje u tim državnim fajlovima, folderima, kako da ih nazove, i na taj način se indirektno i deklariše, a mnogi LGBT osobe zbog okruženja u kome živimo nisu još spremne da se autuju.
Jedno od glavnih uporišta za LGBT zajednicu u BiH je zakon o zabrani diskriminacije, kojim se zabranjuje diskriminacija i poticanje na diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Prema ocjeni Saše Madackog, primjena zakona još uvijek je minorna.
Ono kad je diskriminacija, dakle, u pitanju, kad se pokreće proces, to je pitanje, dakle, samog zakona, odnosno tih odredbi koje kažu da je dokazivanje na strani onoga koje je optužen da je počinio diskriminaciju, dakle on treba da dokaže da je nije počinio. To su dugotrajni procesi, dakle jako dugo traju i recimo, dakle sam proces je vrlo, vrlo težak. Drugo, mi pitanje diskriminacije zapravo nikad nismo definitivno uveli čak i u škole. Mi zapravo za pola stvari kad pričamo o kršenju ljudskih prava kao tipa nekome istu ko na ulicama. Nije to kršenje ljudskih prava, to je kršenje krivičnog zakona, to je počinjenje djela protiv tijela, jel? Ali zapravo ljudska prava krši isključivo država, jer ona je garant ljudskih prava, dakle u Ustavu su ljudska prava pobrojana i država je dužna da ih štiti kroz svoje mehanizme.
Sitni, ali bitni koraci ka poštivanju prava svih građana u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku, nacionalnu, seksualnu ili neku drugu orijentaciju, napravljeni su. Neophodno je edukovati građane te raditi na usvajanju načela tolerancije, naročito kod mlađih generacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Makedoniji je tolerancija prema manjinskim zajednicama na vrlo niskom nivou i zemlja nije zrela da bi održala jednu paradu ponosa, smatraju brojni građani. Većina ljudi protivi se mogućoj paradi, a oni koji je podržavaju uvjereni su da bi bilo incidenata, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Ova tema je aktuelna posle nekoliko napada na pripadnike LGBT zajednice u Skoplju i drugim gradovima, a počinioci još uvijek nisu nađeni, kao i posle održavanja parade u Beogradu i Podgorici. Većina ljudi ne podržavaju održavanje takvog događaja, a i oni koji bi podržali ubeđeni su da bi bilo incidenata.
Ne bi go prihvatile to kod nas.
To ne bi bilo prihvaćeno kod nas. Imalo bi burnih reakcija i na kraju i posljedica.
To deka policija ima nego nema ta vlast, nema šansi.
Sve dok policija ima najveću vlast, nema šansi. Sramota je ovo što se desilo kad su napali kafić gdje je ta populacija slavila godišnjicu. E sada, ja sam možda u onom 1% ljudi koji misle tako, a drugih 99% smatraju da ne treba biti parade. Nema šanse da se takvo nešto održi. Treba nam kritička promjena da bi se to desilo.
Jednostavno ne ih podržavam.
Jednostavno ne podržavam ih.
Mentalno ne.
Mentalni sklop još nije dostigao taj nivo razvoja. Ja lično podržavam, imam mnogo drugova iz LGBT populacije i apsolutno mi ne smeta. Profesor Mirjana Najčevska, ekspert za ljudska prava, kaže da se u Makedoniji dešava retrogradni proces, u kome prihvatanje različitosti, a naročito LGBT populacije, ide unazad u posljednjih nekoliko godina. Promenilo se celokupno shvatanje vrednosne matrice koja opredeljuje razvoj našeg društva i u toj matrici jednostavno nema mesta za bilo šta što izlazi van tradicionalnih vrednosti, ističe Najčevska. Ona smatra da su vlasti mnogo doprinele za netrpeljivost i homofobiju u društvu. Prvo sa nekažnjavanjem govora mržnje, koji je u zadnjih nekoliko godina dobio mnogo velike razmere. Drugo sa svim merama koje pokazuju da se protive prihvatanju i prepoznavanju različitosti, u kojima bi se mogli smestiti i prava i slobode ljudi sa različitom seksualnom orijentacijom. Profesor Najčevska, raniji predsjednik Helsinškog komiteta za Makedoniju, naglašava da sa izjavama crkovnih i partijskih struktura jasno se daje na znanje orijentacija neprihvatanja LGBT zajednice u društvu. U međuvremenu, ljudi iz nacionalne mreže protiv homofobije i transfobije su održali protest pred zgradom osnovnog javnog tužilaštva, tražeći od nadležnih da pronađu napadače kafića gdje je nedavno LGBT zajednica proslavljala godišnjicu postojanja njihovog udruženja. Kafić je bio oštećen, a nekoliko ljudi povređeno, ali za sada počinioci nisu pronađeni. Okupljeni na protestu su odbili da davaju izjave za medije.
Mi već nemamo što da kažemo, svega treba da zbori javno tužilaštvo.
Mi više nemamo šta da kažemo. Sada trebaju govoriti javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova. A javni tužilac Marko Zvrlevski kaže da je preoptimistički očekivati da budu nađeni krivci za tako kratko vreme, dodajući da službe rade na tome.
Odnosno to da li se prezema, jeste sikako da se prezema.
U odnosu na to da li se preduzimaju neke mere, da, preduzimaju se. I to u okvirima operativnih zadataka koje su dobile nadležne službe javnog tužilaštva i posle dobivanja sprovedenih i završenih postupaka tužilaštvo će odlučiti u okvirima rokova kojih ima u skladu sa zakonima. Inače, za naredne nedelje najavljeni su i novi protesti pred nadležnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko su tolerantna društva u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati što je u svom dnevniku zapisao sveučilišni profesor iz Zagreba Dejan Jović.
Iznošenje činjenica je šokantno, zato što je zavladala kultura falsificiranja. Falsifikat je pretvoren u mit, a dovođenje u pitanja toga mita osuđuje se kao udar na temelje državnosti.
Posjećamo i na neke od tema iz naših programa. Za vikend nas je napustio Nikola Simić, slavni beogradski glumac. Sjeća ga se kolegica Rada Đuričin.
Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra.
Kako su Tivčani obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja, kada je cjelokupni sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zapljenjene instrumente i otišao u partizane.
Ta mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbenog prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni.
Čime se bavila satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami?
Hag Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna. Bar vremena ima da se trati.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo stalnom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Dejana Jovića, sveučilišnog profesora iz Zagreba.
Subota 8. studenog 2014. Slušam radijsku emisiju o političkim događajima prošlog tjedna. U 20 od ukupno 30 minuta riječ je o generalima i o braniteljima. Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović kaže da će udruženje generala postati njen kolektivni savjetnik, što god to značilo. Kardinal Josip Bozanić podržava branitelje koji protestiraju protiv vlade jer se plaše da će im biti ukinuta neka stečena prava, uglavnom materijalna. Kažu da se bore protiv Jugoslavena, kao što su se 1991. borili protiv Jugoslavije. Potom slijedi izvještaj o tome koji general podržava kojeg predsjedničkog kandidata. Diskurs je prepun vojnih i ratnih pojmova, kao što su stožer, obrana, agresija, izdaja, rat, herojstvo. Slušajući tu emisiju, u jednom sam trenutku pomislio, evo, ovako bi izgledale vijesti da smo, ne daj Bože, u vojnoj diktaturi. Ni 20 godina nakon rata ne dopušta nam se da živimo normalnim životom civila. Svaki put pred izbore, evo rata opet. Ako ne onog iz 90-ih, onda onog iz 40-ih. Pritom se o ratu mnogo govori, ali se i dalje o ključnim stvarima u vezi s tim ratom mnogo i šuti. Nedjelja 9. studenog. Godišnjica pada Berlinskog zida. Znamo što je 1989. bila jednoj Njemačkoj, Poljskoj ili Čehoslovačkoj. Ali što je ona bila nama u tadašnjoj Jugoslaviji? Bila je to godina koja nam se nije dogodila. Za Srednju Europu 1989. simbolizirala je pobjedu liberalne demokracije nad alternativama. No kod nas i u nizu postsovjetskih zemalja pobjedio je konzervativni i agresivni nacionalizam koji je iskisnuo i one elemente liberalizma koji su postojali u socijalističko doba. Naša 89. bila je gazimestanska. Umjesto slobodarske politike koja preferira pluralizam i različitosti, kod nas je prevladala politika homogenizacije većina i marginaliziranja pa i eliminiranja manjina. Nova je demokracija kod nas bila neliberalna. Umjesto trajnog mira dobili smo brutalno nasilje i rat, povratak ekstremnih ideologija i politika. Potonuli smo, još se pokušavamo isplivati. Umjesto 1989. imali smo 90. U Njemačkoj stoga možda i imaju razloga za slavlje. Mi baš i nemamo. Ponedjeljak 10. studenog. Na fakultetu konferencija o 25. godišnjici 1989. koju smo organizirali s kolegama iz Poljske. Na njoj govorim o konzervativnoj tranziciji. Naša tranzicija bila je složenija od jedne druge, bila je peterostruka. Istodobno se mijenjao politički poredak, ekonomski sistem, državnost, identitet, a uskoro smo imali i tranziciju iz rata u mir. Blago Poljacima, čija je tranzicija bila tek dvoipostruka, nisu mijenjali državu, niti su imali rat, a nacionalni identitet mijenjali su dopola, daleko manje nego što je bio slučaj u postjugoslavenskom prostoru. Nažalost, ni 25 godina nakon početka tih tranzicija nisam siguran da smo ih dovršili. Je li demokracija sasvim sigurna u našim rukama? Je li ona danas više liberalna i pluralistična nego što je bila u 90-ima? Ili smo i danas, javno ili tajno, zaljubljenici u snažne vođe, kao što su Putin ili Orban? Model primjerice kojeg Putin primjenjuje u Rusiji, a koji se temelji na ideju uništavanja svake opozicije, jednom za svakda, vrlo je popularan u gotovo svim postjugoslavenskim zemljama. Je li naša budućnost, dakle, u liberalizaciji ili u putinizaciji? Obje su opcije i u Hrvatskoj i dalje sasvim moguće. Utorak 11. studenog. Na fakultetu panel o britanskim gledanjima na Europsku uniju. Govori britanski ambasador i dvoje mojih kolega politologa. Ambasador naglašava da britanska vlada i dalje smatra da je članstvo u Europskoj uniji od važnog nacionalnog interesa za Britaniju. No, traže reformiranu uniju u kojoj će na nacionalnoj razini odlučivati o svemu, osim o onome što države delegiraju Briselu. Kakvu Europu međutim želi Hrvatska? O tome nema čak ni rasprave. Političari su na Europu gledali kao na cilj, a ne kao na sredstvo. Taj cilj imao je simboličku vrijednost da nas relevantni drugi priznaju kao normalnu zemlju. Ulazak u Europu je istodobno i povećanje stvarne moći zemlje, a prestaju i pritisci na nju izvana. No, kao da je ulaskom u Europsku uniju došlo do kraja politike. Ostvareni su navodno svi nacionalni ciljevi i sad se pluta i tumara. U jednom je, međutim, ulazak u Europsku uniju ipak temeljito promijenio politiku u Hrvatskoj. Više nije moguće u ime nekog nacionalnog cilja isključivati one koji se s tim ciljem ne slažu. Sad su se ti isključeni vratili na političku scenu, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li im uspjeti smanjiti moć dvije velike stranke, HDZ-a i SDP-a. Sa zanimanjem stoga pratim slovensko iskustvo. Je li potonuće velikih stranaka samo privremeno ili je trajno? Srijeda 12. studenog. S mladim kolegama raspravljamo o uzrocima raspada Jugoslavije. Rođeni su u 90-ima, dakle nemaju osobnih sjećanja na te događaje. Otkrivam uvijek iznova da su mnoge činjenice bile pažljivo skrivane od te generacije. Primjerice, čak i oni informiraniji među njima iznenade se kad pročitaju pitanje koje je postavljeno na referendumu u svibnju 91. godine u Hrvatskoj. Taj referendum se aksiomatski smatra referendumom o nezavisnosti i on je to bez dvojbe u jednom svom aspektu i bio. Ali usto, on je bio i referendum o kulturnoj autonomiji Srba u Hrvatskoj, te o mogućnosti konfederalnog povezivanja s ostalim jugoslavenskim narodima. Ta dva aspekta referenduma, međutim, gotovo su potpuno zaboravljeni. To je samo jedan od mnogih primjera. Iznošenje činjenica je šokantno, zato što je zavladala kultura falsificiranja. Falsifikat je pretvoren u mit, a dovođenje u pitanja toga mita osuđuje se kao udar na temelje državnosti. U akademskoj raspravi, a ja mislim i u političkoj, treba se uvijek držati dobrog starog novinarskog načela. Činjenice su svete, komentari su slobodni, a ne one koja je i dalje popularna. Moje interpretacije su svetinja, tvoje su sumnjive, a činjenice su nebitne. Četvrtak 13. studenog. U Beogradskom vremenu je objavljen moj novi članak o poukama hrvatskog pristupanja Europskoj uniji i njihovoj eventualnoj upotrebljivosti. Tri sam izdvojio. Prvo, stvarajte prijatelje i smanjite broj neprijatelja unutar Europske unije. Hrvatska je s Njemačkom, a dijelom i sa SAD-om, bila u sponzorsko-klijentskom odnosu. I to joj je uklanjalo prepreke koje inače sama ne bi mogla ukloniti. Oslanjala se na četiri kruga prijatelja, na katoličke zemlje, male zemlje, srednje istočne europske zemlje i Njemačku. Imaju li sadašnje kandidatkinje takve sponzore? Drugo, treba ili reformirati, što je teško i nepopularno, ili naučiti kako odglumiti reforme. Popularno je simulirati reforme, pa su upravo to i činile zemlje poput Bugarske, Rumunjske, Hrvatske i Slovenije. Treća pouka je, političari moraju naučiti kako ignorirati birače. Budu li ih slijedili, nikad neću stići na cilj. Ignorirati birače u demokraciji je naravno teško i politički je nekorektno čak i predložiti tako nešto. Zato je smišljen politički korektan pojam leadership. Suprotno tome je populizam. Petak 14. studenog. Petkom predajem na novom specijalističkom studiju diplomacije koji je de facto zamijenio nekadašnju diplomatsku akademiju. Uspjeli smo naime umjesto starog modela školovanja diplomata unutar Ministarstva vanjskih poslova osnovati sveučilišni studij kojeg izvode 4 fakulteta, pravni, politološki, ekonomski i filozofski. Time smo školovanje diplomata prebacili iz političke sfere u akademsku. To smo učinili od ove godine i s vojnim školovanjem kojeg izvodi 20 fakulteta. Još kad bismo uspjeli reformirati na taj način i školovanje policajaca, mogli bismo reći da smo učinili veliki korak u depolitizaciji tih triju važnih državnih službi.
Bio je to dnevnik koji je pisao zagrebački sveučilišni profesor Dejan Jović. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi novinarka Novog lista Sanja Modrić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Na posljednjim izborima u Bosni i Hercegovini plakate je uljepšalo mnogo više mladih lica nego na prijašnjim izborima. Stranke su napravile prvi korak u pomlađivanju svojih redova i dale su priliku mladima. Pitanje je što je mladima ponuđeno za uzvrat. Ulaze li u politiku kako bi sebi osigurali bolju egzistenciju ili u programe stranaka kojima pripadaju stvarno i vjeruju, istraživala Ivana Bilić.
Među Bosancima i Hercegovcima vlada nepokolebljivo uvjerenje. Na tom uvjerenju se već odgajaju generacije, a ono kaže da za dobar posao i sigurnu egzistenciju treba biti član političke stranke. Vide li mladi u strankama put do boljeg posla ili taj posao žele osigurati i drugima? Radi li se o egoističnim ili ambicijama koje predstavljaju opće dobro?
Iz mog iskustva, gledajući one ljude koji se na prošlim izborima kandidovali, nekako se dolazi do zaključka da je to većinom neka želja za ličnu korist, jer mladi vide u tome jedno od rijetkih prilika gdje mogu da uspiju u ovome društvu. Vrlo često, po nekom mom zapažanju, su ih u ovim izborima sada stranke i koristile da privuku glasače, mlađu populaciju.
Mladi po završetku srednje škole već polako traže stranke, pošto znaju po tom pitanju da će naći ili posao ili upasti na fakultet ili sve već ostalo, ovaj što sve ide u stranke, tako da čisti interes po pitanju stranke.
Najčešće da bi mogli možda imati mogućnost za neko zaposlenje dalje, bar tako ja znam razloge mojih nekih prijatelja i poznanika, da se najčešće zbog toga uključuju u politiku. I možda s nekom nadom da oni nešto promijeni, mada je to malo teže kod nas.
28-godišnji Damir Filipović, član Socijaldemokratske partije BiH, kaže da je njega do stranke dovela želja da napravi promjene u svojoj lokalnoj sredini. Učlanio se, kaže, u vrijeme kada nije ni razmišljao o poslu ili boljim šansama koje će mu donijeti članstvo u političkoj stranci.
Istina da mladi ulaze u politiku većinom zbog neke političke moći, političkog prestiža ili ekonomske sigurnosti s obzirom kakva je situacija u društvu, da mnogi mladi nemaju zaposlenje i ja sam ušao skroz drugog cilja jer sada nisam bio jeli ni završio fakultet, niti sam se nadao da ću dobiti neki posao ili da ću raditi negdje ili bilo šta u tom pravcu. Jednostavno i dan danas moj prioritet su mladi, dan danas radim sa mladima i pokrenuo sam po prvi put pitanje mladi u svojoj lokalnoj zajednici, vijeće mladih i te stvari.
Trenutno odrađuje pripravnički u BiH pošti. Tvrdi da do pripravničkog nije došao preko stranke, niti mu je ista osigurala posao nakon završetka staža.
Došao sam do pripravničkog preko određenih ljudi da mi samo odradi taj pripravnički. Iskreno ne nadam se zaposlenje, ne smatram da trebam se osnovati političku.
Andreja Dorić na ovogodišnjim općim izborima kandidirala se za poslaničko mjesto u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Članica je Socijaldemokratske partije po zanimanju diplomirana pravnica, a trenutno radi u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Iako kaže da posao nije dobila preko stranačke veze, sumnja da ga može dobiti netko tko nije u stranci.
Nažalost, moram reći rijetko, jer pratim dešavanja i manje više obično pitaju ko ti zaposlio, kako zašao i koja je pripadnost stranci. Znači, nažalost, ja to se oduševljavam tim, nastoji da nešto promijenim koliko ja budem mogla. Ne znam da li ću uspjeti, ali mislim da utičem, svakako. Preporuka da li vašeg partijskog lidera ili nekoga iz rukovodstva stranke, vjerovatno, sigurno. Nažalost, opet moram reći.
Predsjednik političke inicijative M1 prava za mlade Rusmir Pobrić smatra da su svježa lica u politici jedan pozitivan primjer angažmana mladih u Bosni i Hercegovini.
U principu imali smo primjera i u recimo prošlom mandatu 2010. do 2014. godine da je nekoliko mladih ljudi koji su uspjeli proći u posebno u tijela zakonodavne vlasti da su imali jako dobrih inicijativa, posebno za poboljšanje ili položaja mladih ljudi ili općenito za poboljšanje situacije recimo u kantonu Sarajevo i tako dalje. Motivi su zasigurno različiti, ima i onih koji žele vlastitu korist, ali zasigurno ima i ljudi koji žele nešto poboljšati.
Budući da se u predizbornoj kampanji priča se kao anegdota, ali istinita, i za porciju ćevapa tražila članska iskaznica, teško je i zamisliti da se bez nje može dobiti posao. Mladi koji su dobili povjerenje glasača ipak sada imaju priliku dokazati da može biti drugačije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U Zagrebu je utorak 11. novembra otvoren tradicionalni sajam knjige i učila Interliber. Sudjeluje 250 izlagača, najviše njih iz Hrvatske, a susjedi su se predstavili sa dva izdavača iz Bosne i Hercegovine i zajedničkim nastupom 30 izdavača iz Srbije. Iako je izdavaštvo u krizi, novih izdanja ima na pretek, kaže naš Eni Zebić.
Unazad za 4 godine naklade hrvatskih izdavača su se prepolovile, broj zaposlenih također, a prihodi su kako kome pali od 30 do 60%. U takvom ozračju, ali i za ina takvom ozračju, tradicionalni 37. po redu sajam knjiga i učila Interliber jaše dalje. Ministrica kulture Andreja Zlatar Violić na otvorenju sajma.
Interliber je stabilna činjenica, usprkos takvom cijelom tom padu, on ne gubi na broju posjetitelja, dakle ima ih oko 100.000 svake godine, a prihod pomalo i raste. Što znači da postoji i tržište kupaca, postoje oni koji žele i čitati i kupiti knjige, ali očito okruženje distribucije ono koje ne omogućuje dostupnost.
Ona je najavila mjere za koje vjeruje da su najpotrebnije izdavačima u ovom trenu. Pokretanje posebnih kreditnih linija kojima će se osiguravati novi veći projekti za manje i veće nakladnike, te pokušaj obnove mreže knjižara i nalaženje nekih alternativnih modela distribucije knjiga. Tu bi možda jedno od rješenja bilo okretanje regiji i formiranje nekog zajedničkog Amazona, kazale. Dugogodišnji izdavač, knjižar i aktualno urednik portala za knjigu Moderna vremena info Nenad Bartolčić u izjavi za naš radio podsjeća da su inicijative za neke od najavljenih mjera potekle upravo od izdavača, ali prije 2 ili 3 godine, i zamjera resornom ministarstvu što se rješavanjem položaja knjige izdavaštva bavi parcijalno, bez vizije i presporo.
Parcijalne neke mjere koje sad ćemo malo pomoći piscima, sad ćemo malo dati ovima, sad ćemo malo dati onima, da zapravo se nema slika celine pred sobom, jednostavno ne funkcioniraju i to se pokazalo sve ove godine. Ne mislim samo na ovaj mandat ministarstva, govorim i o prijašnjim ministarstvima. Problem knjižnog sektora nije od jučera.
Srbija je svoje izdavače okupila na zajedničkom predstavljanju u organizaciji Narodne biblioteke Srbije. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije za naš radio o zajedničkom nastupu.
Hrvatska publika moći će da se upozna sa 27 istaknutih srpskih izdavača koji će ponuditi svoje reprezentativne naslove, kapitalna izdanja, savremene srpske pisce, one knjige i edicije koje su posvećene naravno velikom jubileju 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Neka od tih dela su i nagrađena na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga. Tako da će hrvatska publika moći sa tim da se upozna, ali naravno i popularnom beletristikom i drugim zanimljivim štivom.
I upravo na udarnom mjestu izlagačkog prostora izdavača iz Srbije nalaze se knjige iz projekta Srbija 1914-18, kao i najnovije 5. kolo edicije 10 stoljeća srpske književnosti, u kojem su objavljeni i autori poput Meše Selimovića i Điva Gundulića, u hrvatskoj književnosti poznatijeg kao Ivan Gundulić. Izdavanje traženih knjiga koje su možda na granici žute književnosti, kako bi se imalo novca za vrijednu knjigu. Tako je položaj sarajevske izdavačke kuće Bajbuk opisao voditelj prodaje i stari gost Interlibera Haris Alić. Od novih izdanja on izdvaja novu biblioteku moderne BH književnosti s djelima Faruka Šehića, Zilhada Ključanina, Asmira Kujovića i Tugomira Marića.
Šta smo napravili ovim potezom? Pozvali smo dakle pisce mlađe generacije, u njima se budi nada da ćemo nešto napraviti, da ćemo probuti neko kolo, da će domaći autori napokon imati nekakvu, neću reći da smo mi ti, ali da će imati neku izdavačku kuću koja će biti neka baza i neka nada da će se u budućnosti nešto raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikola Simić, veliki pozorišni filmski glumac koji imao dar do suza nasmijati publiku, preminuo je 9. novembra u Beogradu nakon duge i teške bolesti. Njegov odlazak kolege ocjenjuju kao veliki gubitak za kulturu u Srbiji. Dušan Komarčević je zabilježio.
Nikola Simić rođen je u Beogradu 18. maja 1934. a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 59. i u kom je igrao do januara ove godine. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu, Žorža Fejdoa tumačio je ulogu Viktora Emanuela Šandebiza.
Svi stanujete zajedno. Šta je, što čutite?
Pa šta, ništa, što?
Vrlo su zlatni, ali izgleda su malo udareni.
Odlazak Nikole Simića težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocenjuje njegova dugogodišnja koleginica Rada Đuričin, koja je sa Simićem igrala u Bubi uhu od prvog izvođenja 1971.
Naravno, Nikola je bio taj koji je bio stup predstave, on je uvijek bio prvi, to se podrazumevalo, sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra, o svemu je vodio računa jako mnogo, sam je prilazio poslu sa mnogo, mnogo odgovornosti i to je isto očekivao i od svojih kolega. Ali je privatno znao, zahvaljujući svom takođe daru, odnosno iskričavom duhu, da nas beskrajno zabavlja i da nam donosi dobro raspoloženje, zbog čega smo naravno bili srećni da ga susrećemo što češće.
Nikolu Simića pamtit ćemo po brojnim pozorišnim i filmskim ulogama. U filmskom serijalu Tesna koža proslavio se igrajući referenta Mitu Pantića, dok je svoj pečat ostavio i u kultnom filmu iz 80-ih Davitelj protiv davitelja, u kojem je igrao inspektora Ognjena Strahinjića.
Devojke, očekuje nas težak posao. U ovom gradu manijaci niču kao pečurki posle kiše. Moja pretpostavka je da će ovaj koncert na njih delovati kao lepak na mube.
Oni koji su rođeni krajem 80. godina još uvek se sećaju lucidnih i beskrajno duhovitih Simićevih interpretacija u sinhronizacijama crtanih filmova. Među mnogim crtanim junacima pozajmio je glas i Dušku Dugoušku.
Duška Dugouška! Ej, šefe, koji ti vra? Joj, šefe, te mi se baš ide u buvar, a? Sad je lovostaj za zečem.
Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i tri godišnje nagrade JDP-a. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Komemoracija i sahrana Nikole Simića bit će održani u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Tivčani su obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja, kada je cjelokupan sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zapljenjene instrumente i otišao u partizane. Pješačenjem početka tog puta i koncertom na mjestu gdje su njihovi prethodnici svirali na oslobođenoj teritoriji, podsjetili su na Bokeljsku udarnu brigadu koja je oslobađala primorske i druge gradove sa gradskom muzikom na čelu. Jasna Vukičević podsjeća.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni. Predsjednik društva Boris Lanceroti.
Oni su veće prije nego što su krenuli prema slobodnoj teritoriji, došli do ključa te prostorije i u toku noći su sa konopcem kroz prozor su spuštali jedan po jedan instrument i kad su odnijeli sve instrumente koliko im je trebalo, pripremili se da sljedeću noć napuste svoje kuće, svoje domove i krenu u Enobe.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Te noći 8. novembra prema pisanju tadašnjih ljudi, jer smo uspjeli da prikupimo njihove izjave negdje krajem 70. godina, dok ih je još bilo poprilično u životu. Bila je noć punog mjeseca i oni su se spustili u Vodoljin. A u tvrđavi na Trojici su bili njemački vojnici. Tu su oni skinuli cipele da ne bi zvukom na sebe privukli pažnju. A ove velike limene instrumente su zamotali u nekakve krpe da ne bi mjesec prouzrokovao nekakav bljesak i da ne bi otkrili svoj položaj. Kad su došli ovdje na Žanje Dot, sačekala ih je veza i priključili su se Bukeškoj brigadi.
Godišnjicu tog događaja glazbeno prosvjedno društvo obilježilo maršem i koncertom na Žanjevom dolu. Mladi svirači dokaz su da je 105 godina od osnivanja društva i dalje temelj kulturne baštine Tivta. Doris Račić svira hornu i u muzici je 4 godine.
I ujak i djed su svirali u gradskoj muzici i mene je to privuklo i svejedno hoću da nastavim to, da naslijedim njih. Svaki koncert mi je za sebe poseban, baš super što se ovo organizovalo, baš mi se svidjelo.
Za učesnike Marša sjećanja na odlazak glazbeno-prosvjetnog društva u Partizane, mornarica Crne Gore je pripremila vojnički pasulj.
A vojnički pravi je pasulj sa govedinom, na primjer, luk, mrkva i...
A zašto šapćete?
Luk, mrkva?
I onda podistaš i govedinu s njim, kao za gulaš. I zapržava se i tako.
Koja muzika najbolje ide uz pravi vojnički pasulj?
Pa, muzika.
Prva Bokeljska brigada formirana je 5. oktobra 1944. u selu Konjsko od boraca iz Boke, Crnogorskog primorja i Dalmacije. Uz Slovence, Makedonce, Vojvođane bilo je pripadnika italijanske brigade Garibaldi, te Albanaca, Čeha, Rusa i Amerikanaca. Tokom novembra 1944. Bokeljska brigada je oslobodila primorske gradove Kotor, Tivat, Budvu, Bar i Ulcinj, a onda preko Podgorice, Prijepolja i Peći sve do Makedonije učestvovala u borbama do konačnog oslobođenja i Jugoslavije. Borislav Crnoti.
Ratni put glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u sastavu Bukeške brigade je ovako dužinski mjereno negdje oko 800 km koji su prešli pješke. Dvije dionice su imali sreću da ne prođu pješke, to je ovaj dio od Risna preko Perasta do Stoliva, gdje su prešli u barkama i dionicu od Bara do Virpazara su prešli vozom. Sve ostalo su prepješačili, znači od Tivta do Đakovice, gdje ih je 9. maja 1945. godine zateklo oslobođenje. I jedna anegdota vezana za Đakovicu je da su prema pričanju tu odsvirali koncert koji je najduže trajao. Kažu da su svirali bez prekida dvije noći i jedan dan, pa da im vjerujemo da je otprilike i toliko trajalo to veselje nakon četverogodišnjeg rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj satiričke rubrike Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, kako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju omogućio da optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj na sučinu bude svečano dočekan uz himnu Bože Haške pravde.
Hag Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Zbog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati. Mani pravdu, nigde žurba nije, pravda kasni, ali ne kasni plata. Zar na normu da rade sudije, da presude pre kraja mandata. Mani pravdu, ako nema zdravlja, neka Šešelj leči se komotno, i komotno nek se oporavlja, sud će da ga čeka doživotno. Terapija neke prve klase, zdravom hranom neka ga izvuku, za početak nek mu peku prase i u usta nataknu jabuku. Neka stave svinče sa jabukom, nastal pod Vojvodinu sliku, pa nek bira da li da jede rukom ili bi raže rđavu kašiku. Nek ga paze, maze i tetoše, neka puste da slobodno preti, za njegovo zdravlje nije loše, kom poželi da se i osveti. Neka radi šta najviše voli, nek na glavu šlem ko oblog stavlja, sudije će uvce da zaboli ako počne da puca o zdravlja. Eto kamo haška pravda vodi, eto kako pravda čini čuda, zbog bolesti Šešelj na slobodi zbog bolesti suda. Ko Šešelja nekažnjenog pušta, nije vredan da se troše reči, zdravlje mu je katastrofa sušta, mjesto voje treba da se leči.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. Možete je naravno pročitati na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.